Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. NATO mbetet e përkushtuar për të siguruar stabilitet në Kosovë dhe rajon. Kualiteti i naftës në Kosovë është jashtë standardeve të lejuara. Maqedonia pa program aktiv për risocializimin dhe reintegrimin e luftëtarëve të huaj. SBA u ndalon amerikanëve vizitën në Korenë e Veriut. Qëndroni me ne në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
NATO mbetet e përkushtuar të qëndrojë në Kosovë për të siguruar paqe dhe stabilitet për të gjithë rajonin, ka thënë sot në Prishtinë Komandanti Suprem i NATO-s për Evropë, Gjenerali Kurtis Skaparoti. Gjatë vizitës në Prishtinë, Gjenerali Skaparoti është pritur në takime të ndara nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Haki Damolli. Detajet na sjell Ziadin Gashi.
Komandanti Suprem i NATO-s për Evropë, Gjenerali Kurtis Skaparoti, ka thënë sot në Prishtinë se ushtria Kosovës mund të themelohet vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese. Në përmbyllje të vizitës së tij në Kosovë, Gjenerali Skaparoti tha se siguria në rajonin e Ballkanit mbetet shumë e rëndësishme për gjithë Evropën. Ai ka inkurajuar institucionet e Kosovës që të shtojnë përpjekjet në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit. Skaparoti tha se NATO do të vazhdojë të jetë pranishme në Kosovë për aq kohë sa jetë e nevojshme. Ndërkaq, duke folur për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura, si një nga synimet e proklamuara të presidentit Hashim Thaçi, Gjenerali Skaparoti tha se kjo çështje u takon institucioneve të Kosovës, por vendimi duhet të merret përmes ndryshimeve kushtetuese, duke bashkëpunuar me komunitetet pakicë. Gjatë vizitës së tij në Kosovë, ai fillimisht është pritur nga presidenti Hashim Thaçi dhe më pas ka takuar dhe ministrin e forcës së sigurisë së Kosovës Haki Damollin. Presidenti Thaçi, sipas një komunikate për media, ka theksuar se roli i NATO-s në Kosovë ka qenë përcaktues jo vetëm në ruajtjen e stabilitetit dhe rritjen e sigurisë, por edhe në bashkëpunimin ndërmjet të gjitha komuniteteve. Duke folur për bashkëpunimin e shteteve të rajonit, presidenti Thaçi ka përshëndetur anëtarësimin e Malit të Zi në NATO, duke shpresuar që rrugën e njëjtë do ta ndjekin edhe shtetet tjera, duke kontribuar kështu për ruajtjen e paqes afatgjate në rajon. Presidenti Thaçi ka theksuar se është duke punuar që të përmbyllë procesin e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Kjo do të ndodhë në koordinim të plotë me ju dhe me përfshirjen e të gjitha institucioneve dhe komiteteve në Kosovë, ka thënë Thaçi. Ai ka thënë se Kosova po ashtu do të vazhdojë dialogun për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë dhe do të punojë për bashkëpunim rajonal dhe për marrëdhënie të mira ndërfqinësore. Gjenerali Skaparoti, i cili një herë është edhe komandant i Komandës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Evropë, gjatë këtyre takimeve në Prishtinë është shoqëruar nga komandanti i KFOR-it Giovanni Fungo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e partive politike nga koalicioni parazgjedhor PAN kanë nisur të mbajnë takime e marrëveshje të mundshme me disa deputet që në një nga seancat e kuvendit të kenë numër të mjaftueshëm të votave për formimin e qeverisë. Një takim i tillë është mbajtur sot në shtëpinë e ish-presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova. Në rrjetin social Facebook, deputetja Teuta Rugova ka shkruar se drejtuesit e LDK-s nuk duhet të jenë pengesë për formimin e institucioneve të vendit. Analistët politik veprimin e disa deputetëve të cilët, si shton ata, janë duke i shitur votat e tyre, nuk i shohin si normale. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Koalicioni PAN dhe kandidati për kryeminist Ramush Radina i ka vënë në shënjestër deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës në kuadër të përpjekjeve për sigurimin e votave të nevojshme. Këto përpjekje politike kanë sjellë edhe mbështetjen e parë që i është dhënë Haradinajt dhe koalicionit PAN për formimin e qeverisë nga tabori rival Lidhja Demokratike e Kosovës, përkatësisht nga Teuta Rugova, bija e presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova, i cili ishte edhe themeluesi i LDK-s. I nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Radinaj, ka vizituar familjen Rugova dhe deputetën e zgjedhur Teuta Rugova nga Lidha Demokratike e Kosovës, ku sipas një komunikate nga AK thuhet se zoti Radinaj ka marrë mbështetjen e familjes Rugova dhe rrjedhimisht edhe të deputetës Teuta Rugova për formimin e qeverisë. Ndërkaq në rrjetin social Facebook, Teuta Rugova ka shkruar se drejtuesit e LDK-s nuk duhet të jenë pengesë për formimin e institucioneve të vendit. Unë kërkoj nga strukturat udhëhecëse të Lidhjes Demokratike të Kosovës që në qeverinë e gjerë dhe stabile që po kërkohet nga miqet tanë të përhershëm Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja në marrëveshje me koalicionin para ndarjes së përgjegjësive qeveritare të vendosen prioritetet për qytetarët e Kosovës e që janë formimi i ushtrisë, zgjidhja e problemit të demarkacionit që do të rezultonte me liberalizim vizash, reforma zgjedhore dhe përmirësimi i jetës së qytetarëve të Kosovës, ka shkruar Rugova. Analistët politik veprimet e disa deputetëve, të cilët siç thon, ata janë duke i shitur votat e tyre, nuk i shohin si normale për faktin që siç thon ata janë duke e shitur vullnetin e qytetarëve. Analisti Imer Mushkolaj thot për Radio Evropa e Lirë se veprimet e tilla duhet të quhen me emrin kontraband e njerëzve.
Mund të tingëlloj vrarësh, mirë po nuk është se ka shprehje tjetër më të përshtatshme, por kështu mendoj unë, duke pasur parasysh se edhe po që se këta deputet nuk kontrabandohen në subjektin tjetër politik, në kampin tjetër politik, përkundër përfitimeve që mund të jenë financiare, materiale ose të llojit tjetër, nuk diskutohet se ata në këtë formë po e kontrabandojnë, po e kesh përdorin vullnetin e votuesve të tyre që e kanë marrë si kandidat në një subjekt tjetër gjatë zgjedhjeve të 19 qershorit.
Kalimet nga një subjekt politik në tjetrin në këtë kohë, sipas analistit Mushkolaj, mund të ndikojnë negativisht edhe në përbërjen e qeverisë së ardhshme.
Besoj që edhe ata deputetët të cilët mund ta kanë ndarë mendjen për t'i bashkuar punën, respektivisht të mendojnë ta bëjnë një gjë të tillë, duhet ta mendojnë mirë këtë veprim të tyre për shkak se është përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe, edhe do të ndikojë pastaj në si më thonë çështje individuale të tij apo të saj, mirëpo në përgjithësi në konstelacionet politike që do të krijohen më tej.
Petrit Zoga, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës Folën, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se sistemi politik në Kosovë, por edhe rezultatet e zgjedhjeve po imponojnë një gjueti politike të disa partive dhe deputet për të marrë vota dhe për të mundësuar krijimin e qeverisë.
Çdo marrëveshje e cila nuk është publike, e cila nuk dihet se për çfarë është nënshkruar, nuk është normale dhe lën shije jashtëzakonisht keqe dhe supozime se këto lloj kalimesh nga një subjekt politik në një tjetër janë kalimesh për arsye personale, private dhe do të thotë financiare.
Bazuar në rezultatet e zgjedhjeve, nisma fillestare për formimin e qeverisë i takon koalicionit PAN që përbëhet nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma. Kandidati i këtij koalicioni për postin e kryeministrit është lideri i AK-s Ramush Radinaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në njërën nga pika doganore në Kosovë, ka disa ditë që janë bllokuar disa maune me derivate të naftës për shkak të dyshimit të cilësisë të dobët. Përfaqësues të naftëtarëve thonë se në tregun e Kosovës importohet nafta me cilësi të dobët, përderisa zyrtarët e qeverisë në largim thonë se inspektojnë vazhdimisht këtë treg për parregullsi eventuale. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sektori derivateve të naftës, i njohur edhe si tregu me fitimprurës në Kosovë, karakterizohet me parregullësitë shumta që nga importe deri tek shitja me pakicë e këtij produkti. Kosova nuk posedon rafineri të derivateve të naftës, kështu që ky produkt, pothuajse më i kërkuari në Kosovë, importohet nga vendet e rajonit edhe të Evropës. Kurse janë evidentuar edhe rastet e kontrabandës me naftë dhe derivatet e saj në pjesën veriore të Kosovës në kufirin me Serbinë. Shoqata e naftarëve të Kosovës shumëherë ka shfaqur shqetësimin se 97% e naftës që hynë në Kosovë nuk kontrollohet, por vetëm bëhet për shkrimi analizave. Fadil Berjani, kryetari kësaj shoqate, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vazhdimisht është kërkuar që kontrolli i cilësisë së derivateve të naftës të realizohet qysh në pikat kufitare.
Themi realisht se malli po hyn në cilësi dot, malli nuk është duke prish ose duke u manipulu në për pika karburante. Ky është ky problemi i cili ma merr mendja që do të mirën masa lidhën me qitë punë.
Në përpjekje për të përmirësuar dhe vendosur rënde në sektorin e naftës, Ministria Tregtisë dhe Industrisë në muajnë shkurt të këti viti, ka miratuar një odhëzim administrativ për cilësin e karburanteve të lëngtat e naftës, në bastet të cilit monitorimi cilësis e karburanteve bet në pikat doganore dhe jon nga trupat inspektues pasi që nafta tek e hyrë në tregun e Kosovës. Për shkak të dyshimit të cilësisë së naftës, ka disa ditë që mbi 40 maune me këtë produkt janë bllokuar në terminalin doganor në Morinë. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi kësaj agjencie Adriatic Stavileci tha se që nga marrja përgjegjësisë sipas udhëzimit administrativ, dogana ka aplikuar sistemin e kontrolleve të bazuara në analizat e riskut. Rasti i fundit, thot ai, është ndërlidhur me tejkalimin e parametrave të lejuar për disa dërgesa të naftës. Sipas analizave, tejkalimi i parametrave është shumë i lartë, prandaj mostrat janë dërguar edhe një herë për superanalizë në një laborator jashtë shtetit të Kosovës, ka thënë Stavileci. Maunet e bllokuara në kufi u përkasin tri kompanive që në Kosovë konsideron më të mëdha në këtë sektor. Ky rast është shqetësues, thot Fadil Berjani, duke mos i siguruar klientët për cilësitë të naftës në tregun e Kosovës, e cila importohet nga vendet e ndryshme të Evropës.
Është ngjarja, kjo po tregohet se si ka ndodhur, do të thot bllokohen mbi 30 autobote, të gjitha ka ndalë, jo konform, kjo është shqetësuese. Ma mërmenja që pikat e karburonit brendi teritorit Kosovës nuk janë duke përzije derivatin, po derivati po hinë me cilësi dobët.
Në anën tjetër, Lulzim Sylla, kryeinspektori tregut në kuadër të Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë, thot se kompetent për kontroll të cilësisë së naftës në kufer dogana Kosovës, kurse inspektorati i MTI-s është kompetent për monitorimin e cilësisë së naftës brenda tregut të Kosovës. Ai tregon se ky trup inspektues vazhdimisht kontrollon tregun për parregullsi eventuale.
Ne si inspektorat i Ministrisë së Tregtisë në vitin 2016 kemi marrë rreth 580 mostra. Nga gjitha këto mostra të cilat kemi marrë, kemi një numër diku 33-34 shifra që kanë dalë jo mrena uzimit administrativ, po problemi maj madhe ka pas ka qenë me pikën e ndezje.
Cilësia dobet e derivateve të naftës, mungesa territoreve të lira për të vepruar, krijimi i privilegjeve për kompanitë të caktuara të naftës, mos kontrollimi gjithnjë me rastin e zhdoganimit të këti produkti, mos fiskalizimi këtyre operatorve ekonomik, që logariten me qarkullim milionësh, janë vetëm disa nga parregullësit që përmenden vazhdimisht në këtë sektor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas publikimit të raportit nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Ministria e Punëve të Brendshme të Maqedonisë ka bërë të ditur se janë duke punuar për formimin e një komiteti kombëtar për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në funksion të luftës kundër terrorizmit. Ndryshe në raportin e fundit sa i përket terrorizmit gjatë vitit 2016, Departamenti Amerikan i Shtetit në pjesën që ka të bëjë me Maqedoninë ka theksuar nevojën e përforcimit të kapaciteteve të institucioneve shtetërore të Maqedonisë për detektimin dhe për parandalimin e akteve terroriste pa mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare. Hëllësit në sjell korrespondentja Zërjeta Hajro-Jahjaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë, duke komentuar raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, ka bërë të ditur se në rrjedhë sipër është formimi i komunitetit kombëtar për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm në funksion të luftës kundër terrorizmit. Ndryshe në raportin e fundit sa i përket terrorizmit gjatë vitit 2016, Departamenti Amerikan i Shtetit në pjesën që ka të bëjë me Maqedoninë ka theksuar nevojën e përforcimit të kapaciteteve të institucioneve shtetërore të Maqedonisë për detektimin dhe për parandalimin e akteve terroriste pa mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare. Samet Shabani nga organizata jo qeveritare Analitika, e cila ka zhvilluar më shumë hullumtime rreth politikave të qeverisë ndaj ekstremizmit të dhunshëm për Radion Evropa e Lirë, thotë se autoritetet maqedonase kanë tendencë që ekstremizmin e dhunshëm ta vështrojnë vetëm nga perspektiva e zbatimit të ligjit. Kjo, nënvizon Shabani, demonstrohet nga fakti se nuk ka strategji të veçantë në Maqedoni për hullumtim të ekstremizmit të dhunshëm, por luftimi i ekstremizmit të dhunshëm shihet si pjesë strategjike më të gjerë kundër terrorizmit.
Dhe parandalimi i ekstremizmit do shumë kërkom pak një strategji ku do të angazhohen edhe fuqizon individ dhe grupe në nivel lokal posaçërisht për të krijuar rezistencë kundër ekstremizmit. Po komunitetet kanë një rol kyç në njohjen dhe luftimin e ekstremizmit dhunshëm, pasi që kjo dukuri po ndodh nëpër lagjet e tyre, tek njerëzit që janë të afërmit e tyre, miqtë e tyre dhe njerëzit që i njohin.
Nga ana tjetër, Vladimir Pivovarov, ish drejtues i shërbimeve të inteligjencës, vlerëson se Maqedonia si shtet duhet të bëjë hulumtime thelbësore rreth motiveve që të rrinë nga Maqedonia i bën të kyçe në luftrat e huaja.
Nauket labo ku izbrkana od site
Shkenca është përjashtuar nga institucionet e sigurisë, ndërkohë që pikërisht hulumtimet shkencore duhet të paraqesin një strumbullar të piknisjes së ndërtimit të strategjive të caktuara për luftën kundër terrorizmit. Me rëndësi të veçantë është ndërmarrja e më shumë masave si preventiv dhe njëkohësisht me shumë kujdes të ndiqen dhe analizohen numrat e personave të cilët përfshihen në luftrat e huaja dhe atyre të cilët kthehen sërish në Maqedoni, thot Pivovarov. Ekspertët e sigurisë një herë thonë se kujdesi veçan duhet t'i kushtohet dhe resocializimit të personave si dhe familjeve të atyre pas kthimit nga zonat e luftës.
Aktualisht në Maqedoni nuk ka asnjë program aktiv për resocializimin dhe reintegrimin e luftarëve tuaj, të cilët janë kthyr dhe të cilët në sajt të mungesës së programeve mund të kthehen në fushë betejë në të ardhmen. Persona që janë dënuar me burg për shkak të ekstremizmit dhunshëm do të jenë në kontakt me të burgosurit e tjerë që vetëm janë më të ndjeshëm në krahasim me njerëz të tjerë në përgjithësi ndaj ideve radikale dhe ka gjasa të përpiqen që t'i binden ata për t'i përhapur idejtë e tyre.
Tekson Samet Shabani nga Qendra Hulumtuese Analitika. Ndryshe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për Terrorizmin në vitin 2016, përmendet edhe Maqedonia, e cila në vitin 2016 në pjesën ku përmendet Maqedonia, nënvizohet se gjatë vitit 2016 janë kryer tre aksione të ndryshme antiterroriste, prej të cilave njëra ka qenë në koordinim me Shqipërinë dhe Kosovën dhe që ka sjell arrestimin e 23 personave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ligji i ri për gjuhën shqipe duhet të jetë i plot për të evituar mundësitë e interpretimeve të ndryshme siç ka ndodhur në të kaluarën. Gjuha shqipe duhet të marrë formën e gjuhës zyrtare me përdorim të gjithanshëm në institucione. Reagimet e këtilla të ekspertëve vijnë pas paralajmërimit të kryeministrit Zoran Zaev se ligji për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike do të miratohet para zgjedhjeve lokale në Vjesht. Detajet nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Ligji për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe njëherë për gjithmonë të eliminojë interpretimet e ndryshme që janë nxitur gjatë përdorimit të tij në të kaluarën, duke ndërlikuar edhe më shumë çështje nëse gjuha shqipe është zyrtare apo jo dhe në cilat institucione mund të përdoret. Kështu vlerësoi njohësi të çështjeve juridike duke e komentuar paralajmërimin e kryeministrit Zoran Zaev se deri para zgjedhjeve lokale në Vjesht do të miratohet ligji për përdorimin e gjuhëve, që njëherit është edhe një ndër sfidat kryesore të qeverisë së re, duke marrë parasysh debatet dhe tensionet para formimit të saj, pikërisht për shkak të gjuhës shqipe. Nevoja për zgjidhjen e këtij problemi fillimisht është aktualizuar nga vetë Zoran Zaev, i cili atëherë drejtonte LSD-mën opozitare, ndërsa më pas ishte bërë edhe pjesë e deklaratës së përbashkët të partive politike shqiptare. Partitë shqiptare, në veçanti Alianca për Shqiptarët, ishte bërë pjesë e qeverisë me kushte që zgjidhja e çështjes së gjuhës shqipe të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisë së re. Ekspertët thonë se partitë duhet të kenë kujdes që zgjidhja që mund të miratohet të mos mund të nënshtrohet apo lihet hapësirë që e njëjta të bie në gjykatën kushtetuese.
Mendoj se këto korniza do të kalohen dhe praktikisht gjuha shqipe do të merë karakter zyrtare dhe institucionet shtetërore qendrore, dhe pse ta kapaciteti kushtetues është i kontestueshëm, kështu që mund të jep shans dhe më rost që ta zgjat apo ta kontestoj këtë.
Thot Mersel Bilalli, ishte deputet në disa përbërje parlamentare dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupit. Kryeministri Zoran Zaev tha se ligja nuk rrezikon asnjë komunitet në vend dhe se zgjidhja që do të ofrohet do të jetë në përputhje të plotë me konventat evropiane.
Edna rabota e sigurna vlada të kevo donese zakonu sigurno pred lokalnit izbori, ako videme podgotrimi se venecijanski komisi se kevo donese me i na parlament.
Një gjë është e sigur të qeveria me sigurisë do të miratoj ligjin para zgjedhjeve lokale. Nga kjo askushe nuk humba zgjë pasi do tjetë në përputhje me konventat evropiane, ku çdo kushe ka të drejt barazie në shoqëri. Unë në mënyrë shumë transparente dhe të lumtur i prezantoj gjërat, sepse të gjithë ne kemi të drejt për jetë barabart. Të gjithë ne kemi të drejtë ta ndjejmë këtë Maqedoninë si tonën, edhe në aspektin e të drejtave dhe obligimeve ndaj shtetit. Tashmë zgjidhja ligjore po përgatitet në Ministrinë e Drejtësisë dhe besoj që shumë shpejt do të shkojë për debat në qeveri dhe më tej do ta procedojmë te Komisioni i Venedikut dhe në Kuvend, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Nga ana tjetër, Mersel Bilali beson se zgjidhja do të jetë në kuadër të përcaktimeve të deklaratës së partive politike, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të eliminohen edhe përplasjet mes partive politike nënshkruese të saj, se është zgjidhur ose jo ky problem i diskutueshëm që nga pavarësia e Maqedonisë.
Mendoj se prafërsisht aty do të jetë zgjidhja dhe është mirë që si zgjidhje të ndodhë, sepse definitivisht do ta konzumon atë repromaterial që manipulantët politik të taboreve ndryshme eksploatojnë.
Thot Bilali, nga ana tjetër partia VMRO DPMNE ishe kryeministrit Nikola Gruevski, mbështetësit e së cilës e protestuan për më tepër se 2 muaj kundër deklaratës së partive shqiptare, që ndryshe e quajnë edhe platforma e Tiranës, së fundi ka zbutur qëndrimet, duke thënë se partia nuk është kundër gjuhës shqipe dhe se dëshiron të ketë qasje të re pozitive ndaj shqiptarëve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Giganti amerikan i naftës ExxonMobil është përgjigjur ndaj dënimit të Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara për shkelje të sanksioneve amerikane kundër Rusisë, duke paditur qeverinë amerikane. Në kohën kur ishin shkelur sanksionet, shefi i kësaj kompanie ishte Rex Tillerson, aktualisht sekretar amerikan i shtetit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Kompania ExxonMobil e paditi qeverinë për ta bllokuar dënimin prej 2 milion dollarëve për shkelje të dyshuar të sanksioneve në maj të vitit të 2014, pak kohë pasi presidenti atëhershëm Barack Obama kishte shpallur sanksione për shkak të aneksimit të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë. Në shënjestër të këtyre sanksioneve ishte edhe shefi ekzekutiv i kompanisë së kontrolluar nga shteti në Rusi, Rosneft, Igor Sechin. Në atë kohë kur i ka shkelur sanksionet ndaj Rusisë, shef ekzekutiv i kompanisë ExxonMobil ishte Rex Tillerson. Ai kishte dhënë dorëheqje nga ky post këtë vit, kur u emërua sekretar amerikan i shtetit. Në njoftimin e vet të Departamentit të Thesarit, tha se degët amerikane të kompanisë ExxonMobil kishin marrë pjesë në shërbime të një individi, pasuria dhe interesat e të cilit ishin bllokuar, e në mënyrë më konkrete, duke nënshkruar 8 dokumente juridike të ndërlidhura me projektet e gazit dhe naftës në Rusi me Igor Sechinin. Exxon pa treguar mos përfilje për kërkesat e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara, tha ky departament. Dënimi prej 2 milion dollarësh duket se është kryesisht lëvizje simbolike kundër kompanisë ExxonMobil, e cila vitin e kaluar ka pasur të ardhura prej 7.8 miliardë dollarësh. Në një email dërguar e Radios Evropa e Lirë, ExxonMobil është mbështetur në përjashtimin ndaj akuzave, duke thënë se në kohën e dyshimeve për shkelje, kompania kishte marrë udhëzime nga qeveria për çështjen nëse transakcionet e kompanisë do të ishin shkelje e sanksioneve. Rrjedhimisht e kompania ExxonMobil e ka ushtruar një padi në një gjykatë federale në Texas me synimin që ta bllokojë këtë dënim, duke akuzuar zyrën për kontroll të pasurive të jashtme të Departamentit të Thesarit për përpjekje për zbatim retroaktiv të një urdhri të mëhershëm. Kjo është fundamentalisht jo korrekte dhe paraqet mohim të procesit të nevojshëm sipas kushtetutës dhe është shkelje aktit të procedurës administrative, me që pjesëmarrësit e tregtar, përfshir ExxonMobil, nuk kanë pasur shpjegim të interpretimit që tash po synohet ta imponojnë retroaktivisht, thuhet në padinë e kompanisë ExxonMobil. Në një deklaratë të mëhershme, zëdhënës i kompanisë William Holbrook tha se ExxonMobil i kishte respektuar udhëzimet e qarta nga shtëpia e bardhë dhe departamenti i Thesarit, kur përfaqësuesit e saj i kishin nënshkruar dokumentet ku involvoheshin aktivitetet në zhvillim për naftë dhe gaz në Rusi me Rosneftin, i cili ishte entitet jo i bllokuar, që ishin nënshkruar nga shefi ekzekutiv i Rosneftit Igor Sechin në kapacitetin e tij të përfaqësuesit zyrtar. Çështja e sanksioneve kundër Rusisë është shndruar në shqetësim në rritje nën presidentin amerikan Donald Trump, i cili vazhdimisht ka sugjeruar se ato mund të tërhiqen ose zbuten. Senati i Shteteve të Bashkuara ka lëvizur për përforcim të sanksioneve ekzistuese, duke kërkuar që nëse Trump synon të tërheqë ato, atëherë ai duhet ta ketë pëlqimin e Kongresit. Legjislacioni për këtë çështje tash ndodhet në procedurë në dhomën përfaqësuese, ku duket se është ngadalësuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se statusi i një qendre ruse në qytetin Niš do të qartësohet shpejt. Dačić i tha se përditshme serbe veçer një novosti se Beogradi do të vendos shpejt, nëse do të japë ose jo statusin diplomatik stafit të qendrës humanitare ruse-serbe. Ai tha se personalisht nuk e përkrah idenë. Komentet e Dačićit vijnë 3 ditë pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka takuar nën presidentin amerikan Mike Pence në Washington. Bisedimet e tyre kanë prekur edhe lidhjet e Serbisë me Rusinë. Stafi në qendrën ruso-serbe ka thënë se dëshiron statusin e njëjtë diplomatik, sikurse stafi i NATO-s në Serbi. Kur kjo qendër është themeluar në vitin 2012, zyrtarët rus kanë thënë se qëllimi i tyre është të ndihmojnë në trajtimin e katastrofave natyrore dhe se nuk kanë qëllime politike. Një tërmet i fuqishëm goditi ishujt grek dhe bregdetin turk në Egje, duke vrarë së paku dy njerëz në ishullin Kos të Greqisë, dhe duke plagosur mbi 100, duke dëmtuar edhe ndërtesa. Sipas Institutit Gjeologjik të SBA-s, tërmeti me fuqi prej 6.7 shkallësh të Richterit e ka pasur epiqendrën 10 kilometra në jug të qytetit Bodrum të Turqisë. Disa persona në Bodrum po ashtu janë plagosur. Turqia dhe Greqia shtrihen pran pllakave tektonike dhe goditen rregullisht nga tërmetet. Tërmeti më vdekjeprurës që ka goditur Turqinë viteve të fundit ka qenë ai vitit 1999, i cili ka lënë të vrarë rreth 17.000 njerëz. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë konfirmuar se do të ndalojnë udhëtimin e shtetasve amerikan drejt Koreas së Veriut. Ky vendim vjen pas vdekjes së studentit amerikan Otto Warmbier, i cili ishte dënuar me 17 muaj punë të vështirë në Koreën e Veriut dhe më pas vdiq pasi u lirua në gjendje kome. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit në SBA, Heather Neuert, ka thënë se vendimi i ndalimit do të prezantohet zyrtarisht në regjistrin federal në javën e ardhshme, ndërsa do të hyjë në fuqi një muaj pas njoftimit zyrtar. Për shkak të shqetësimeve në rritje rreth rrezikut serioz të arrestimeve dhe ndalimeve afatgjata që zbatohen sipas sistemit ligjor të Koreas së Veriut, sekretari i shtetit Rex Tillerson ka autorizuar një kufizim gjeografik të udhëtimit drejt Koreas së Veriut për të gjithë banorët që kanë pasaportë amerikane, ka thënë Neuert. Ajo ka thënë se ata që dëshirojnë të udhëtojnë në këtë vend për qëllime humanitare apo çështje të tjera të limituara, duhet të pajisen me pasaportë speciale. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se ende nuk ka vendosur nëse do të kandidojë përsëri në zgjedhjet presidenciale të marsit 2018. Putin pritet të fitojë edhe një mandat me një shumicë të votave, mirëpo ai ka thënë se ende ka kohë për të vendosur. Nuk ka vendosur ende nëse duhet të vazhdojë punën në këtë pozitë, është situar të ketë thënë Putin sipas agjencisë ruse të lajmeve TASS. Putin mbetet shumë popullor në Rusi dhe aktualisht nuk ka ndonjë figurë politike që ka fuqi të mjaftueshme për ta konsideruar konkurrent në zgjedhje. Putin është situar të ketë thënë se nuk do të kërkojë ndryshimin e ligjit për president, i cili parashë dy mandate 6-vjeçare të njëpasnjëshme. Putin është bërë president i Rusisë për herë të parë në vitin 2000. Ai u kthye në opozitën e presidentit në vitin 2012. Qendra për të drejtat e njeriut në Iran shprehu shqetësim për si shtat trendin shqetësues të arrestimit të konvertuarve të krishterë në Iran. Organizata Meseli në New York tha se në më pak se 2 muaj 11 të konvertuar të krishterë dhe ish lideri një kishë në Iran janë dënuar me burgime të gjata. Të krishterët njihen si pakicë zyrtare fetare në kushtetutën e Iranit, por shteti vazhdon t'i ndjek penalisht antarët e këti besimi, sidomos të konvertuarit, tha Hadi Gaemi, drejtor ekzekutivit qendrës për të drejtat e njeriut në Iran. Aktivistët thonë se dhjetra të konvertuar të krishter janë arrestuar dhe keshtrajtuar viteve të fundit në Iran, ku si pas ligjeve islamike, një muslimani konvertuar në një besim tjetër mund të dënohet me vdekje. Grupet e krishtera thonë se numri të konvertuarve në Iran por rritet pavarësisht presionit të shtetit. India duhet të lansoj fushata në rrjetet sociale të shkruaj libra dhe të përfshijë edhe të rinjtë në organizime në mënyrë që të ndalohen martesat e fëmijëve në këtë vend. Në Indi, gjysma e vajzave martohen para moshës që përsakton ligji sipas një raporti të publikuar sot. Pavarësisht ligjit i cili ndalon martesën e vajzave nën moshën 18 vjeçare, në realitet tradita është rënjosur thellë në shoqërinë indiane. Sidoqoftë, një gjë e tillë shumë rrallë raportohet si krim pasi zyrtarët nuk i ndjekin penalisht shkelësit e ligjit. Si rezultat, India renditet në mesin e vendeve me numrin më të madh të martesave të fëmijëve në botë, sipas agjencisë së fëmijëve UNICEF që funksionon në kuadër të OKB-s. Ndonëse ka raste edhe të djemve që martohen gjatë fëmijërisë, vajzat janë më të prekura nga tradita. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshin.